Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Na samom početku da vam kažem nešto što sigurno verovatno i sami osjećate. Prilično je niska temperatura, 17 stepeni, a popodne meteorolozi kažu moguće je i kiša. Ono što je sasvim sigurno, to je da u narednom satu jedno od pitanja jeste da li je prisluškivanje najveći problem Srbije. Ako jeste, zašto je? Koliko je do sada otvoreno afera, kojih još pamti i koja je od njih doživjela svoj epilog? Ako je suditi po aferama koje potresaju trenutnu vladu Srbije, jesmo li sve bliže vanrednim parlamentarnim izborima i kome bi oni bili u interesu? O tome danas u talasanju. Još jednom želim vam dobar dan. 11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti danas, Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane, poslanik Demokratske stranke, profesor Bogoljub Milosavljević s Fakulteta Union i Bojan Klačar iz SESID-a. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Postojala je i namera i ozbiljni pokušaj i da nekog dovedemo od predstavnika vlasti danas u talasanje. Neki iz opravdanih, neki iz drugih razloga danas nisu tu, ali dobro, ima vremena, verujem da će biti. Na početku sam najavila da je jedno od pitanja da li je prisluškivanje najveći problem Srbije i ako jeste, zašto je. I profesore Milosavljeviću, juče kada sam vam rekla šta je jedna od tema, pa ako mogu tako da se izrazim, lepo ste se nasmeli. Zašto?
Mislim naravno da nije to najveća problematika ili najveći problem Srbije, nije to tema koja bi bila na vrhu prioriteta. Postoje mnogo veće muke u Srbiji od prisluškivanja, ali jeste prisluškivanje nešto što se dugo vrti u, da kažem, u nekom spektru političkih tema. Nažalost, ono je manje u onim pravnim okvirima koji su propisani i koje očekujemo, a nekako je sve bliže politici.
Je li to znači iskakanje iz zakona?
Pa između ostalog to znači i to, da povremeno ima iskakanje iz zakonskog okvira.
Na što kasnije ćemo o tome, ali zašto je onda prisluškivanje i afera nešto što puni naslovne strane već danima? Ne samo oko gospođe Lidije Udovički i priče o vetroparkovima. To su sve afere koje nikada nisu doživjele kraj.
Pa po onome što ja o ovome znam, a to nije mnogo, to uglavnom iz medija, ova afera ima određeni veći potencijal, ona na neki način se dotiče jednog, da kažemo, kruga ličnosti koje su bliske vladi, odnosno premijeru Vučiću, i to je možda taj neki veći potencijal ove afere od nekih drugih.
Bojane, da li bi rekli da je ovo zapravo pumpanje atmosfere pred raspisivanje izbora 15. oktobra? Bi trebali konačno da saznamo da li će biti vanrednih parlamentarnih, ne govorim o lokalnim i pokrajinskim?
Mislim da će pre biti neka vrsta dodatnog objašnjenje zbog čega eventualno idemo na parlamentarne izbore, nego što je ovo neki ključni razlog zbog čega će se ti izbori raspisati. Ja vjerujem da su bile velike šanse za raspisivanjem izbora i pre ove afere, može čak i da su neke odluke već bile donete i ranije, ali svakako da će ovo biti jedan od razloga koje će Srpska napredna stranka, dakle pre svega kao vladajuća stranka, da iskoristi kao obrazloženje one loše atmosfere o kojoj se često priča kao jednom od najvažnijih razloga za raspisivanje izbora. U tom smislu mislim da ova afera može da bude jedan od dodatnih razloga, ali svakako ne mislim da je ova afera odlučujuće uticala. Opet kažem, i sam premijer je rekao još pre mjesec dana da su šanse za izbore 50-50, tako da ja vjerujem da su te šanse već i tada bile nešto veće i pre nego se ova afera zapravo i desila.
A da li se vi sećate i jedne afere koja je otvorena i koja je imala svoj epilog?
Ne sjećam se, što ne znači da nije u ovom momentu. Mislim da je tih afera bilo prilično, ali ja se stvarno ne sjećam u ovom momentu. I mislim da je tu profesor zapravo i rekao tu jednu dobru stvar. Vrlo često te afere poprime jedan politički kontekst, naravno, što je sasvim logično imajući u vidu, dakle, i aktere i ove afere. Dakle, međutim, vrlo često mi imamo tih nekih pravnih i institucionalnih odgovora na sve te afere, tako da se to obično završi kao što smo, na primjer, završila ova afera u kojoj je bio Ivica Dačić pre nekih mjesec dana, o kojoj se vrlo intenzivno govorilo 5 ili 6 dana, a danas nam to liči kao da se desilo pre godinu dana. Mislim da će se nešto slično,
nažalost... Ali da li je ta afera trebala da doživi svoj kraj, odnosno da mi saznamo šta se tačno dogodilo, ili zapravo možemo da zaključimo da svi imaju jednu vrstu kompromitujućih materijala, jedni od drugima, i u datom trenutku samo izvuku papir i kažu ne diraj me?
Ne isključujem da postoji ta vrsta obrazloženja, imajući u vidu da su manje više svi akteri danas koje imamo na političkoj sceni bili nekada na ovaj ili onaj način u vlasti. Mislim da smo trebali, kada govorimo o toj aferi, ali čak i za ovu aferu isto važi, da dobijemo neku vrstu jasnog zvaničnog stava od institucija. Političari će naravno svoje reći, medijima je to veoma zanimljivo, međutim nekako smo ostali uvijek uskraćeni za odgovore institucija koje su zapravo nadležna da se svim tim slučajima pozabave.
Da li biste rekli i u vreme gospodina Šutanovca da afere nisu doživele svoj epilog?
Sada je duže teško se setiti koje su sve afere bile u tom periodu, ali mislim da je generalno, imajući u vidu dakle, neku praksu, bilo tih afera, ako se sjećate, veoma, veoma mnogo, dakle u nekom periodu pre nego što je gospodin Šutanovac došao na čelo jednog ministarstva, mislim da je tih afera generalno bilo veoma mnogo i da je veoma mali broj njih doživio neki epilog. Mi smo uoči ove emisije govorili i o 24 privatizacije, da se ne vraćamo na sve neke afere koje su bile od 2000. godine na ovamo. Prosto malo je institucionalnih odgovora na većinu tih stvari koje su pokrenule.
Otkuda je gospodine Šutanovac pokretanje ovog pitanja?
Pa ja mislim da zašto se ovolika atmosfera od strane predsjednika vlade zakuvala. Naprosto ova afera je naslovljena na jedno pismo koje su pet kongresmena uputili potpredsjedniku Bajdenu u svetlu posete našeg premijera Vašingtonu. I u tom pismu se eksplicitno napominje da najbliži saradnici premijera, uključujući njegovog brata, kuma i izvesnog Zorana Koraća, rade koruptivne poslove u oblasti energetike, IT-a, infrastrukture i tako dalje. Nakon toga se pojavljuje, kao što znamo, odgovor u srpskoj javnosti. Prvo nam saopštavaju iz Srpske napredne stranke da je te kongresmene okupio bosanski kokus, pa onda kažu da nije, pa onda saznamo da je neki biznismen iz Srbije okupio te kongresmene, što je ravno sletanju na Marsu. I onda treća stvar koju mi saznamo, u stvari, da je neka kompanija koja htjela da investira u Srbiji u vetroparkove pokušala da korumpira vladu Srbije, da je uceni. Znači da ta kompanija uceni vladu Srbije. E onda nakon toga imamo tu aferu o presluškivanju u kome u stvari mi saznajemo da su predstavnici te kompanije se žalili da njih neko pokušava da uceni u Srbiji i mislim da je potpuno nelogično i nisam imao priliku da čujem nikada da investitor ucenjuje nekoga u smislu da može da bude korumpiran. I to je u stvari glavni povod za ovu celu aferu. Afera je sada već više dimenzionalna. Znači, pored toga što očigledno se krši zakon po pitanju tajnog nezakonitog slušanja, a ono što je još važnije, a to je da Srbija postaje zemlja u kojoj strani investitori ne žele da dolaze zato što postoje očigledno korupcija na najvišem nivou.
Dobro, ali mi smo juče mogli da čujemo i Lidiju Udovički, sestru ministarke Kori Udovički, i ona tvrdi da ona ne stoji za pisma američkih kongresmena potpredsjedniku Bajdenu.
Nisam je rekao da ona stoji. Ja sam imao priliku da, kao i ostalom vi, čitam u medijima, u tih nekoliko dana, u režimskim medijima, da je to pismo nastalo zbog kompanije koja je žela da investira u Srbiju, vetroparkove, i koja je ucenjivala vladu Srbije. Znači, nije to rekla ni Lidija Udovički, nisu rekli ni vi, ni ja, nego je to plasirano naprosto u ovom čuvenom delivery unitu od strane predsjednika vlade na način na koji se to sada njima razbio glavu. Znači, pokušavajući da se izvuku iz problema, oni su u stvari sebe uvukli još veći problem.
A da li je u problemu gospođa Kori Udovički?
Ja moram da vam kažem, mislim, o njenom radu mislim zaista loše i mislim da ona katastrofalno loše vodi svoje ministarstvo. Nisam neko ko tu ima dilemu, ali s druge strane opet nemam dilemu da je njena sestra punoletna osoba, samostalna, može da radi svoj posao, i da vam kažem iskreno, malo mi je to čak i neprihvatljivo da sada, ukoliko imate rođaka koji je visoki funkcioner u vladi, vi treba napustiti svoje radno mesto zato što je vaša kompanija sarađuje sa vladom.
Da li je u vaše vreme Kori Udovički dobro radila? Odnosno, u vreme kada je...
nije ni radila.
Dobro, znate na šta mislim na Demokratsku stranku i uopšte jedna struju koja je tada pripadala.
Vrlo je kratko ona bila na poziciji guvernera. Nemam, kažem, mislim, znate kako, ona žena vodila financije, bila je kao guvernera, sad vodi lokalnu samoupravu. Mislim, ja stvarno ne vidim sličnosti, a opet kažem, nešto ne vidim nije neke menadžerske mogućnosti, s tim što sam ja od ljudi koji misle da dobar menadžer u javnom poslu može da vodi gotovo svako ministarstvo, uključujući, znači, lokalnu samoupravu i neka druga, ali sad nemam. Ne znam šta bi je to bilo, pošto čekamo već evo koliko 3 godine, čekamo da čujemo koliki je višak u javnom sektoru, svako malo nam se nešto saopštava, nikako da čujemo šta je rešenje.
Da li vi, profesor, mislite da je u problemu ministarka Udovički? Da li ste očekivali, ona je pomenula ostavku, onda je premijer rekao da ne prihvata tu ostavku i sad gotovo da nema ministra koji se ovih dana nije oglasio i rekao da zapravo ona više ne bi trebalo tu da ostane na tom mestu na kome jeste.
Pa koliko sam pratio, najviše to govorio ministar Vulin, koliko se bar vidjelo iz medija. E sad, da li je...
I Gašić i Dačić i tako dalje.
A, moguće.
Da.
Da li je ona sada nešto posebno tu kriva i da li treba da podnosi ostavku? Pa ja slično gospodinu Šutanovcu mislim da ne mora biti to direktna veza, odnosno taj posao koji je imala kompanija koju ona predstavljala, zastupala ovde u Srbiji, i ovaj položaj. Moguće da se tu razgovara o nekom sukobu interesa i mislim da je o tome već bilo u javnosti reči, da se o tome već...
I ona se obratila agenciji za borbu protiv korupcije.
Izjašnjavala agencija da ne neke, da, sukobe interesa. I također bila je informacija da se njena sestra posle toga i povukla sa tog mesta kada je ona postala ministarka. Dakle, ne vidim baš da je to neki centar priče. Moj utisak je da je u ovoj aferi nešto drugo u pitanju, a to je zapravo ovo što izgleda da je neka prava pozadina afere, a to je usmeravanje, da kažemo, oštrice te afere ili njenih posledica prema krugu ljudi oko premijera.
Ili prema premijeru direktno, kao što tvrde njegovi ministri.
Direktno, yes, da se tu negde nalazi težište te afere.
Da li ste očekivali njegovu drugačiju reakciju ili da će reći ne prihvatam ostavku?
Pa on je, koliko sam bar jutros čuo, rekao da bi, da očekuje i da će insistirati na tome da se afera istraži do kraja, dakle da se ona rasvetli i da se sazna o čemu se radi. Međutim, imali smo nešto što nije uobičajeno i što se često radi, a to je da istog dana kad se afera pojavi, ministar unutrašnjih poslova demantuje uopšte mogućnost zapravo da unapred usmeri istragu i da kaže da tu nema ništa od prisluškivanja.
Pominje zakon iz 2003. gde bez sudskog naloga ne može da se prisluškuje, ali pominje i nešto što je meni zanimljivo, izvinite ako sam vas prekinula, to je da je i Aleksandar Vučić svojevremeno bio prisluškivan. Kako je mogao da bude prisluškivan ako se zakon primenjuje? Pa da li se primenjuje ili ne?
Pa tu je ministar malo bio, kako bih rekao, protivurečan ili neoprezan u toj izjavi. Direktor BIA je izjavio da od 2003. na ovamo sva prisluškivanja koja BIA sprovodi izvode prema zakonu, dakle putem sudskog naloga i u okviru sudskih naloga. On je minut kasnije rekao da eto do juče se maltene Vučić i ostali iz opozicije dok su bili opozicija prisluškivali, pa je time demantovao direktora BIA na istoj konferenciji za štampu, što svakako nije baš bilo uputno ili nije bilo mudro. Jel?
Ali mnogi nisu to nekako ni primetili.
Da, mnogima je to promaklo, međutim ovde možda još treba otvoriti jedno pitanje, naravno ne radi se samo o BIA, jel? Nije BIA jedina koja prisluškuje ili koja ima tehniku za prisluškivanje. Postoje i neki drugi subjekti, evo spomenut ću samo Vojno-bezbednostnu agenciju, koji to isto rade.
Možemo da spomenemo i da za nekih 10 do 15 ili 20 evra mogu da se kupe takođe prislušni aparati i da kazna za to zapravo i ne postoji, ali o tome nešto možemo kasnije. Da li je, Bojane, narušen ugled vlade ovim?
Suviše malo vremena prošlo, odnosno čovjek nismo izmerili efekte ove afere. Kao što je profesor rekao, ona ima neku vrstu potencijala da bude nešto veća nego što su bile ranije, da bismo doneli neki sud. Mislim da nije prijatno u svakom slučaju u ovom momentu i verujem da je to jedan od razloga zbog koga je premijer odbio da primi ostavku ministarke Udovički, jer verujem da na taj način može lakše da objasni između ostalog i tu priču koja je vezana za sam rejting vlade. Nisu rađena neka istraživanja, čak i da dođe do neke vrste negativnog efekta ukoliko ova afera ne bude dugo trajala, imajući u vidu da nismo u predizbornoj kampanji, ona možda ne mora dugoročno da ostavi velike posljedice.
Ali nismo u predizbornoj ili već negdje počela?
Nismo zvanično u predizbornoj kampanji. Svakako da nezvanično faktički jesmo već od kraja leta, tako da verujem da će se učiniti napori da se eventualni negativni efekti ove afere amortiziju. Između ostalog, ja na takav način tumačim reakciju premijera u slučaju Kori Udovički i da će on radije ići da ispoštuje one neke dogovore, odnosno obećanja koja je dao javnosti, da će on raspisati zapravo, odnosno da će se o izborima izjasniti sredinom oktobra.
samo kratko, zar nismo dobili isto to obećanje kada je reč o miši banani ili kako ga neki zove gospodin banana?
Dobili smo neka slična objašnjenja, ali ja to definitivno tumačim kao određenu vrstu prosto političkog kalkulusa, odnosno nečega što mislim da premijer iz ugla tog političkog inženjeringa relativno dobro radi, a to je dakle održavanje te tenzije u javnosti koja omogućava da on svoje biračko telo pre svega drži u nekoj vrsti stalne tenzije koja mu omogućava da kada dođe zvanična izborna kampanja bude spreman i da na taj način može da animira svoje birače.
Gospodine Šutanovac, čuli smo da je predloženo formiranje dva anketna odbora. Prvo ste vi zatražili odbor u Skupštini koji bi bio formiran i koji bi trebalo da odgovori na pitanje ko je prisluškivao Bojana Pajtića, a onda smo mogli da čujemo šefa skupštinskih naprednjaka Zorana Babića, koji takođe predlaže formiranje anketnog odbora koji će se baviti, sad citiram, svim mafijaško-kriminalnim radnjama svetog kumovskog triumvirata.
Kumovskog triumvirata, pročitajte dalje koje su imena u pitanju?
Šutanovac, Pajtić, Stefanović.
Niko od nas nikome nije kum. Gospodin Babić u svom već opšte poznatom maniru, žao mi je što danas nije imao hrabrosti da dođe ovde, pošto sam...
Rekao je da je na put.
Jako je zauzet, to sam primetio. Ima takvu potrebu da povremeno na jedan dosta komičan način nastupa i priča stvari koje naprosto ne stoje. Gospodin Babić zaboravlja da Srpska radikalna stranka, odnosno Napredna stranka, već 3 godine drži vlast, apsolutnu vlast, bezbednosni sektor je potpuno pokriven. Čak, evo, tu je profesor da se složimo da ne u skladu sa zakonom, premijer je trenutno koordinator službi bezbednosti i šef biroa za kontrolu tajnih službi, što ukazuje da je uzurpirao mnogo više vlast nego što mu sleduje po zakonu. S druge strane, želeo bih samo da se nadovežem na ovo što je gospodin Klača rekao, posledice postoje sigurno. Znači, da li će posledice biti po javnom mnjenju, to je sad nešto što je pitanje javnog mnjenja, ali ako neki strani investitor ima priliku da čita izveštaj, ima priliku da vidi da se country manager, znači neke kompanije koje hoće da investira u Srbiju 280 miliona, tajno sluša, onda se ti snimci puste u medije, a verovatno se i koriste, znači neke druge poslove, to zasigurno ne predstavlja znači situaciju u kojoj bi neko sa tolikim novcem rekao ja ću da investiram u Srbiju, osjećam se bezbedno, politička stabilna zemlja, mogu da radim u skladu sa zakonom, da se krećem na način na koji želim, da me niko ne prisluškuje, jer naprosto to je nešto što se po zakonu radi.
A da bi se onda jasnije, pa ćete mi kasnije odgovoriti, izvinjavam se za ovaj anketni odbor, zašto onda gospodin Pajtić ne želi na poligraf?
Pa zato što ovde je stvar zamena teza potpuna. Znači, gospodin Pajtić je i juče na televiziji i na preskonferenciji rekao da želi na poligraf sa premijerom Vučićem.
I da nema poverenja?
Premijer Vučić je rekao da je ovaj izmišljen transkript. Gospodin Pajtić kaže da nije. Ajde neki do obojice na poligraf zajedno i da vidimo, mislim, na tom poligrafu zaista da li predsednik ima, premijer vlade ima saznanje da njegov kum Nikola Petrović radi neke poslove koje nisu u skladu sa zakonom. I ne razumijem zašto se potencira to šta nije prihvatio Bojan Pajtić. Bojan Pajtić je prihvatio, znači, poligraf,
pozvao
je i premijera, pa čekajte sekundu, mislim, znači uslov, i samo traži da to bude fair. Znači, ako mi toliko smo jaki u regionu, imamo tako dobre odnose sa zemljama u svetu, ajde uradimo to negde u nekom svetu gde postoje ljudi koji neće da budu kao što je...
Mislite da je premijer taj koji bi trebalo da ide u ovoj situaciji na poligraf zajedno?
Premijer je također, kao i gospodin Stefanović, ministar Stefanović, juče praktično rekao da je transkript izmišljen i da tog razgovora praktično nije ni bilo. Dakle, odakle on to može da zna?
I evo, gospodin Pajtić pristane da ode na poligraf i dokaže...
Zajedno sa premijerom... Pa, čekajte sekund samo. Pa, ja treba da dokazujem... Znači, on je napadnut i treba da se brani tako što će ići on na poligraf. Pa, čekajte, mislim, stvarno ne vidim uopšte ni jedan razlog što bi to na taj način funkcionisalo. Pritom, kažem, opet pozvanje premijera na poligraf od strane Bojana Pajtića da idu zajedno. Ja mislim da je to najmanje fair što mogu da urade, pa da vidimo da li stvarno postoji i da vidimo, mislim, razne te stvari oko toga. Ja govorim samo nije ovo, samo pitanje prisluškivanja. Ovde je suština sadržaja razgovora. Znači, to je nešto što boli premijera. Znači, apropo prisluškivanja, pa da li ste primetili da je tema VBA, malo pre ste pomenuli profesore, to pre nepunih 4-5 meseci upala je javnost u Srbiji, dokumentovano su pratili aktivnosti Srpske radikalne stranke, dokazali smo to na odboru za bezbednost, dokazali smo da su izašli iz zakonskog okvira funkcionisanja, čak je to u saopštenju odbora u kome je SNS apsolutna većina, Znači, mogu da izglasaju da je zemlja četvrtasta i da nose slonovi. Znači, oni su to i onda što se desilo, ništa.
I onda, je li to razlog zbog kog vi tražite zapravo formiranje posebnog anketnog odbora?
Tražimo ovo, da će biti sve stranke iz parlamenta, da ćemo imati priliku da čujemo šta je istina, šta funkcioniš. Na kraju krajeva da vam kažem, pravo, ako bi bio član tog odbora, želio bi da pitam i vezano sa tim, kako je rekao ministar Stefanović, koferima transkripta koje posjeduju, a u kome su razgovori Aleksandra Vučića, prvo mi zanima kako to ministar mogu da čita, jer ima ono ovlašćenja to da radi, po kojim ovlašćenjima on to radi, kako to kopaju po dokumentaciji, da li je ovo pravna država ili ministar može da radi šta god poželi. Dakle, ja sam bio ministar 5,5 godina, verujte mi, mogu na poligraf idem evo sad odmah, znači nisam nikada ničiji dosije čitao, niti sam ikada dao nalog da se neko prisluškuje, niti sam ikada čitao.
Zašto niste podržali svojevremeno ideja koja se javlja često, pre svega od strane SPO-a, to je otvaranje dosija kad smo već...
Ja zašto nisam podržao?
Da.
Pa kako nisam podržao? Ja sam podržao, ali mislim, sam je pitati nešto što je bilo pre 15 godina, pa mene tad niko nije ni pitao.
Dobro, znači tako, razumeli ste šta sam htjela da vas pitam. Podržali znači, jeste verbalno, ali se to nikada nije dogodilo. Eto, to sam pitala.
Pa to je sad pitanje zašto se nije dogodilo. Znači, ja nisam, zašto? Da vam kažem pravo, mislim da je to velika greška što se nije uradilo. Mislim da to trebalo da se uradi. Opet, s druge strane, mislim da bi javnost očekivala mnogo više nego što bi realno mogla da dobije. Znači, ja sam neko ko poštuje državu i mislim da tajne službe treba da postoje i saradničke mreže treba da postoje, ali treba da se obelodani ono što je kršenje zakona. A ovdje se očekivalo da će neko da objavi sva imena svih saradnika tajnih službi, što nije nigde urađeno, jest u stvari u istočnim zemljama koje su bile podružnice KGB-a u okviru istočno-evropskog bloka, znači Varšavskog pakta, ali to na način na koji se predviđalo da se uradi ovdje nije. I nemam, evo danas predlažem ako date za pravo da potpišem taj zahtjev za skidanje tajnosti sa svih podataka, nek se objavi sve, nemam ja problem s tim nikakav.
Evo možda vas je čuo ovog Draškovića, koji je doduše sad u koaliciji.
Da. Evo ga sad je u koaliciji i više ne traži ništa.
Pominjali ste profesor u jednom trenutku zakone.
Da, sam odgovorio zakonni odbor, da, pitali da, hvala.
Molim. Profesore, 2007. godine tvrdi Saša Janković, ombudsman, da od 2007. zapravo ništa nije urađeno na unapređenju sistema. 2007. donet i taj zakon o osnovama uređenja služba bezbednosti i evo mi smo u 2015. godini i nekako tu priču vrtimo. Znači, ne samo uz ovu, nego i uz prethodne vlasti.
Pa bilo bi možda malo preciznije reći da je od 2007. na ovamo do danas došlo do unapređenja pravnog okvira. Dakle, došlo je i do promjena i u Zakoniku o krivičnom postupku i u Zakonu o VBA i VOA i u Zakonu o BI, Bezbednosti informativne agencije. Svuda su, dakle, te norme sada bolje, naprednije i kvalitetnije nego što su bile. Ono, pretpostavljam na što je gospodin Janković mislio i ono što se nije bitno unapredilo, to je pitanje kontrole nad primjenom tih posebnih postupaka i mera za...
Mislite pre svega mislio i na civilnu kontrolu
za tajno prikupljenje podataka. Tu je dakle veliki problem, pre svega u slabostima parlamentarne kontrole, u pokušajima da se onemogući rad ombudsmana ili drugih nezavisnih nadzornih tela. Evo, možda jedan mali detalj, gospodin Janković je nedavno dao preporuku predsjedniku Republike za razrešenje od dužnosti direktora VBA, a premijeru Vučiću preporuku za razrešenje od dužnosti ministra Gašića. I premijer je izjavio da će razmotriti preporuku i saopštiti stav koji još nismo čuli. Ali što se dešava? Umeđu vremenu je isti ministar Gašić podneo predsjedniku Republike predlog za unapređenje u viši čin generala koji je na čelu vanredno unapređenje.
Naravno dobro stvari uradio.
Koji je na čelu VBA. Dakle, tu su neki, čini mi se, veliki problemi u Srbiji u tom nedostatku kontrole. U, hajde možda i to u pitanju u nekom izostajanju nekih tradicija. Jako je nezgodno da recimo i na čelu parlamentarnog odbora koji treba da kontroliše rad službe bezbednosti bude bivši direktor VBA, jel da? Prosto negde to nije logično, jel da? Ili ne znam, neke druge stvari bi...
To otvoreno zapravo pokazivanje simpatija prema pojedinim ljudima gde tih simpatija nikako ne bi smelo zapravo da bude.
Pa moguće da i to, ali prosto ta kontrola nam je, čini mi se, slaba i odnos poverenja prema službama ne može da se uspostavi bez kontrole, dakle to je zamena teza prosto.
Bojanje.
Na koje je tačno pitanje?
Na isto koje, da.
Pa, bez obzira dakle što nisam stručnjak i sasvim sigurno da je profesor zapravo rekao većinu stvari sa strane posmatrajući, dakle i nama se čini da je kontrola nešto što uvek izostaje.
Koliko se CESET bavio, istraživao možda, raspitivao se kod građana, radio ankete, analize, da li se ljudi zaista plaše prisluškivanja ili još uvek važi balkanski špijun ili je to možda malo preterivanje?
CESET se prilično intenzivno bavio tim aspektom, dakle, ajde, kada govorimo o ovoj temi, zapravo najviše tim aspektom i zaista imamo prilično veliki broj istraživanja koje se odnose na različite vrste bezbjednostnih aspekata i da, može to da se osjeti prilikom razgovora sa anketiranim. Još uvijek postoji određena vrsta straha od prisluškivanja, od različitih vrsta agencija koju se nekada zvale na jedan način, danas je to neka druga i drugačija služba. U svakom slučaju građani nemaju toliko problem sa ličnom bezbjednošću koliko misle da postoje razne vrste tajnih službi koje deluju kako u Srbiji, ali vrlo često građani prepoznaju, odnosno prepoznaju, nama govore u istraživanjima da veruju i da taj neki strani faktori, strane tajne službe postoje u Republici Srbiji.
Ta više vrsta, se plaše tajnih stranih nego domaćih.
Pa, postoje određena vrsta, neću reći teorija zavara, ali određena vrsta straha koji i je percepcija građana koja je utemeljena, čini mi se, pre svega na tom nekom iskustvu koje mi učemo iz prošlosti.
I profesor, pre nego što krenemo na reklame, šta za vas znači poligraf? To ne želim da propustim pitanje.
Pa poligraf je, hajde da budemo pošteni, jedno od policijskih sredstava kojim se može ponešto da sazna. To nije neka svemoćna mašina koja je u stanju da otkrije i da razdvoji laž od istine. Dobrovoljno se ide na poligraf, jel da? Rezultati poligrafa nisu, po mom nekom ubeđenju, po onome što znam iz literature, 100% pouzdani. Više se radi o tome kako ljudi reaguju tokom ispitivanja, dakle oni više pomoću nekih svojih psiholoških reakcija, znojenja i nekih ostalih, jel da?
Crvenilo i tako.
Jeste, pokazuju da imaju problem sa odgovorima nego što sama ta mašina, ide tako da kažemo, može da otkrije i da razdvoji laž od istine.
Znači, kada, na primjer, Bojan Pajtić kaže da ne želi da ide na poligraf bez premijera ili bilo ko drugi, ako to izgovori, to i ne mora mnogo da nas uzbudi, jer nismo izgubili 100% mogućnost za istinu.
Definitivno, stav nauke, recimo moderne zapadne nauke, da poligraf nije 100% pouzdan, da se ne radi o pouzdanom sredstvu.
Imate li utisak da... Imate li utisak da ni jedna zapravo... Da nijedna zapravo do sada vlast nije želela do kraja da završi tu priču s prisluškivanjem i sa tajnim službama. Još jednom ću spomenuti recimo i 14 preporuka gospodina Šabića i Jankovića. Jeste. Koje bi dovele u red te službe. Jeste. I ništa od toga.
Jeste. Pa svaka vlast naravno u toku svog trajanja povezuje svoje aktivnosti sa aktivnostima službama u smislu da koristi službe za neke svoje ciljeve i nijednom režimu vlasti, pa i bivšem, jel da, gde pripadao i gospodin Šutanovac, ne odgovara uvek da se baš sve o tim vezama, upotrebama, zloupotrebama sazna. To je prosto tako i to nije neki fenomen koji je srpski. Radi se o svetskom fenomenu. Ja ću samo da vam spomenem nešto što je opšte poznato, jel da? Ali da ne pričamo o Edgaru Hooveru, ali možda da pričamo o Snowdenu, jel da, u nekom sledećem delu emisije. To je prosto nešto što svuda postoji.
11:39, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Rahmanjinov. Koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian. Klavir. Velike godišnjice. Sibelius. Simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 8. oktobar, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Eko.
11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane i poslanik DS-a, Bogoljub Milosavljević, profesor na fakultetu Union, i Bojan Klačar iz CESID-a su moji današnji gosti. Prvi deo emisije, tražili smo u prvom delu emisije odgovor na pitanje da li je prisluškivanje jedan od većih problema Srbije, ako jeste, zašto je, čini mi se da smo dali odgovor. Kroz razgovor se provlači i pitanje mogućih vanrednih parlamentarnih izbora. Gospodine Šutanovac, da li ste već krenuli u kampanju, spremate li se za izbor?
Samo kratko, profesor Miroš Agvort, apropo slabe parlamentarne kontrole, mislim zakonski okvir, što kažete, je dosta kvalitetan i da može da pruži adekvatnu parlamentarnu kontrolu. Međutim, parlamentarna kontrola u Srbiji u praksi praktično ne postoji. Bez obzira smo mi išli u nekoliko poseta, tražili smo nekoliko dokumenata, dobijali, imali mogućnost da čitamo i tako dalje. Dokle god mi ne budemo u prilici da sa stručnjacima iz IT-a i telekomunikacija uđemo u centar da se vrši tajno slušanje, da ti stručnjaci u naše ime kao parlamentarne kontrole izvrše kontrolu računara, provere da li se u tom trenutku koliko ljudi se sluša, a onda to ukrstimo s informacijom iz suda koji daje nalog i vidimo da li taj broj se poklapa. Dokle god to ne bude moglo da se uradi, te kontrole neće biti, mislim. Tako da to da budemo vrlo precizni i jasni, i zbog toga sam ja predlagao i ranije, evo predlažem i sad, nažalost i taj predlog mi nije prošao, da se formira jedna agencija za gazdovanje sistemom veza.
Da ta agencija, ste ranije predlagali?
Evo sam predsjedniku Republike, znači kao, da kažem, vrhovnom komandantu u to vreme, ideja mi je bila i nisam ja to izmislio, nije to topla voda. Znači da postoji jedna agencija za gazdovanje sistemom veza, da ta agencija bude provider, znači da divertuje pozive i sve druge komunikacije koje može, a da ona kao takva ne može da sluša. Znači to se radi na drugim frekvencijama, ta agencija je stvar koja na osnovu zakona uključuje određene mere, na istom osnovu zakona isključuje, nemaju mogućnost slušanja, ako njih možete doći samo sa sudskim nalogom.
I a kom se... predsjedniku niste bili precizni, ste predlagali?
Rekao sam čak i ime i prezime. Da, rekao sam predsjedniku Tadiću.
Nisam vas čula, izvinjam se.
Dobro, vi imate
problem. Možda se nije dobro čula.
Dobro, da, pa dobro. S druge strane, apropo izbora, pa ja mislim da upravo je kolega rekao apsolutnu istinu. Znači, premijer celu naciju drži u konstantnoj konsternaciji i ja mislim da onako u zbiru pritisak građana u Srbiji, gornji i donji u zbiru 300 non-stop. Sa kojom idejom? Sa idejom da se samo što se nešto nije desilo i evo sad njega neko napada. Svaki napad na bilo kog ministra je direktan napad na vladu, otvaranje afera je direktan napad na premijera i tako dalje, tako dalje. I on stvara atmosferu da eto tu nešto mora da se promeni. A šta da se promeni ako on ima u parlamentu 137 poslanika koji podržavaju i volio bih da zaista razumem bilo gde u svetu premijera koji ima apsolutnu većinu i koji kaže, odnosno njegova potpredsjednica Maja Gojković kaže da ambijent u kome se radi nije adekvatan jer verovatno tih nekih 15-20 poslanika Demokratske stranke stvara takav ambijent da oni ne mogu da rade u tišini i miru kako bi oni želeli to da radi. I to je suština. Da li će biti izbora ili neće, mislim da u ovom trenutku to vrlo mali broj ljudi ili možda čak i niko ne može sa sigurnošću da vam kaže. Demokratska stranka se sprema za te izbore, pre svega na lokalu i u pokrajini, a svakako ćemo participirati i na Republici. Smatramo da je sada već dovoljno vremena došlo da građani Srbije mogu da uporede rezultate rada od pre 3 godine i danas i tvrdim vam da ne postoji ni jedan segment države i društva koji je za ove 3 godine unapređen, uključujući ovaj sektor bezbednosti koji je sada na nivou nekih 90. godina, jer malo pa smo opet prešli preko toga olako, znači Vojna bezbednosna agencija prati aktivnost jedne opozicione stranke, što sam siguran da u neko prošlo vreme nije radilo. Znači.
Dobro, ali sami ste sada rekli da ste predlagali Borisu Tadiću agenciju i
da.
Rešenje, pa ni tada nije bilo volje. Onda
to
ne vidim šta je kad je u pitanju bezbednost novo ovde.
Nisu smatrali da je to neophodno. Podsjetiću vas da je u naše vreme formiran biro za koordinaciju tajne službi. Podsjetiću vas da je taj biro, zahvaljujući tom birovu, Srbija rešila jedan ogroman problem, to se zove problem Haškog tribunala, da upravo zbog te koordinacije napokon su se službe, da kažem, na neki način uvezali, počele da sarađuju, jer dugi niz vremena nisu imale saradnju i bile su uvek u nekom sukobu. Naši rezultate je tu bilo dosta pozitivnih, mislim da budemo vrlo precizan, čak i ove stvari koje se tiču afere Šarić, tako dalje, sve to otvoreno u neko naše vreme. Sudski je zatvoreno kasnije, ali to nije ni važno, ali ja mislim znači da ta agencija, i naravno to stavljam kao temu, ne nisam ja neko ko nameće nešto silom, nego naprosto stavljam kao temu za razmišljanje, jer mislim da je to način na koji bi mogli da iskontrolišemo bar ove službe koje rade po zakonu. Znači, bar njih da iskontrolišemo. A mi se ovdje nismo dotakli jedne vrlo važne stvari. Vi ste rekli za 20-30 eura može da se kupi prislušni uređaj. Ne mislim da mislimo na isti prislušni uređaj. Znači, možda neki mikrofon da se kupi možda, ali za slušanje telefona i ovih ćelija, kako ih zovu.
To je već skuplje.
To je nešto skuplje, ali mislim da ozbiljni biznismeni u Srbiji i ozbiljni ljudi koji se bave, ajde kažem, možda čak i kriminalom, mogu da to pribave sebi i da obezbede i da vrše tajne slušanje nekontrolisano. E, tu je opet pitanje tajne službe
naših. E, to je sad pitanje kako je nekontrolisano.
Opet je vrlo jednostavno. Znači, tehnički gledano, inženjeri vam to mogu pojasniti vrlo, vrlo jednostavno, je sad pitanje samo naših službi koje treba to da detektuju i da spreče. I nedavno je bio jedan tekst, mislim da je u Newsweeku, u kome se pokazalo neko je vršio analizu tehničku, da postoje gotovo centri po Beogradu odakle se vrše tajna slušanja, a koji nisu direktno vezani ni za jednu zvaničnu agenciju koja funkcioniše i radi po zakonu Srbije.
Profesore, vratit ćemo se na pitanje izbora, ali evo jedno pitanje mi se sad provuklo, a to je u nekom razvijenijem društvu da se ovakve afere događaju i ovakve međusobne optužbe. Kako bi reagovali političari, a kako javnost? Postalo je to moderno govoriti, javnost ima pravo da zna. I to je činjenica da ima pravo da zna, međutim, pitanje je šta je u stvarnosti i koliko se to zaista i realizuje.
Ako govorimo o razvijenim, demokratski razvijenim društvima ili o društvima takozvane zrele demokratije, naravno da ona imaju metode za reagovanje, za uključivanje javnosti, za dobijanje odgovora u slučaju ovakvih afera. Ali to ne znači da u tim društvima nema ovakvih afera. Ja sam malo pre spominjao Snowdena, dovoljno je pročitati Snowdenovu knjigu i shvatiti o kolikim se razmerama upada u privatnost građana, odnosno u lične podatke građana radi. To je prosto neverovatno. Dakle, to je nešto što ovo o čemu mi danas pričamo na relaciji Pajtić-Udovički premijer, prosto ovo je mala dečja igra prema onome tamo, jel da, što se tamo događa. I opet kad gledate tamo, da li ima nekih ishoda, jel da li ima nekih zaokruženih odgovora, nekih dobrih istraga, ponekad one izostaju. Jedino što Amerika trenutno želi, to da se dokopa Snowdena i da mu sudi, a ne da se istraži ili da se kroz neku kongresnu istragu ili na neki drugi način osudi agencija koja je to sve radila, koja je između ostalog i svoje saveznike špionirala, jel, uključujući i Angelu Merkel i francuskog predsjednika i Britance i tako dalje. Dakle, to je nešto što je malo drugačije i to je nešto što sigurno, pogotovo kad se poveže sa nekim ozbiljnim domenom bezbednosti, nešto što je neki večiti interes država i što je mnogo drugačije od onog zamišljenja da se to može olako rešavati. Sad, ako hoćete nešto da kažemo o izborima, ja ne vidim neke posebne razloge za vanredne izbore. Ono sve što je do sad izrečeno našoj javnosti kao razlozi za izbore, a to je kao neko ima nešto protiv vlade, neko kritikuje vladu, pa to je prosto smešno, znate. Kakva bi to bila vlada ako ne bi mogla da se kritikuje? Kakva bi to bila demokratija ako jedan deo parlamenta koji zovemo opozicijom ne bi još jače nego sada kritikovao vladu.
Možda premijer samo želi da dalje produži vlast na ovim izborima.
Ako mi hoćemo, dakle, parlament u kome svi podržavaju vladu i niko, nijedan glas ne sme da podigne protiv vlade, to se onda ne zove demokratija, to ima jedno sasvim suprotno i drugačije ime, jel da? Ako se želi mandat da se produži, to je opet priča da li je to korektno ili nije, tri puta produžavati mandat umjesto ispuniti 4 godine mandata pa podnijeti rezultate o svom radu. Izbori na kraju puno koštaju građane Srbije. I taj se moment često zaboravlja. Tokom izbora jedno 5 mjeseci vam sve staje. I što se ne događa.
Ali što Bojan kaže, mi smo stalno u nekim predizbornim kampanjama. Kome bi zapravo u interesu bili? Da li bi opoziciji bili u interesu vanredni parlamentarni izbori?
Nisam siguran da bi i opoziciji, bez obzira dakle što opoziciji po pravilu uvijek odgovaraju, dakle, izbori, da bi im odgovarali izbori u ovom periodu u kojem mi zapravo sada pričamo, to je mart ili april sljedeće godine, koji će biti spojeni sa pokrajinskim i sa lokalnim izborima. Govorim to na osnovu, ajde da kažem, dakle, i istraživanja javnog mnijenja, na osnovu nekih rezultata koji su bili u pojedinim lokalnim samoupravama, ali i na osnovu nekih stvari koje mogu ići u prilog vladajućoj koaliciji. Dakle, tu pre svega mislim na eventualno otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, koji mogu da budu jedan dobar zamajac za buduću kampanju.
Zar ne raste evroskepticizam kod građana?
Pa da budemo malo precizni, ne baš euroskepticizam, jeste u padu broj ljudi koji bi glasali za eventualnom referendumu za članstvo, on iznosi nekih 50%, to jeste niska cifra, nije najniža, jeste da postoji malo veći broj ljudi koji od neodlučnih idu ka onim koji se protive, ali tu stvari prilično zavise i od samog konteksta kada se radi istraživanje. Siguran sam da se isto to istraživanje negde ponovi u periodu kada se otvore poglavlje, da bi ti podaci bili nešto drugačiji. A i mislim da smo i u ovoj emisiji pričali, dakle, čak i kada građani kažu da nisu sigurni da bi glasali za to članstvo, kada pogledamo neka druga pitanja, da li bi voljeli da imaju evropske standarde, da li bi voljeli da im dete živi u Evropi ili u Rusiji, prosto vidimo, dakle, da su ljudi itekako svjesni, dakle, da je Evropa nešto ka čemu treba težiti. Mislim da u ovom momentu, objektivno govoreći, izbori odgovaraju u ovom periodu kada govorimo, dakle, Srpskoj naprednoj stranci, iz tih objektivnih razloga, dakle, imaju i, da kažem, bolju i finansijsku situaciju, manje tih internih unutarstranačkih problema.
SPS-u.
Reklo bi se da imaju bolju infrastrukturu u ovom momentu. SPS, koliko uspijevamo da čitamo u medijima, nije oduševljen, dakle, eventualno raspisivanje mogućih vanrednih parlamentarnih izbora, ali SPS, dakle, ima jedan relativno uhodan sistem, jednu uhodanu infrastrukturu koja njima može da garantuje da mogu da ostvare neki sličan manje više rezultat kao što su ostvarili na prošlim izborom. Ovo je sve, naravno, pod hipotezom da će ti izbori zaista biti u martu i aprilu, kada se govore vezano za tu permanentnu kampanju. Ako bi bili bi osmi vanredni izbor od ukupno 11 koliko smo ih imali u Srbiji od 90. godine, i to nam zaista puno toga govori.
Treći za 3 godine.
Tako je, treći za 3 godine. Mislim sigurno da bi se mnogo zemalja našlo sa takvim skorom.
Da, eto, u nečemu možemo uskoro da budemo rekorderi.
Ja kratko samo da prokomentarišem da mi sad sedimo u nekom martu mjesecu 2000. godine u društvu ljudi iz SPS-a i istraživača koji tad istražuju javno mnjenje, oni sigurno govore Miloševiću da on može da raspiše izbore i da će da pobedi. Na kraju krajeva sedao sam u društvu i Borisa Tadića sa istraživačima koji su mu rekli da će on na izborima da pobedi sigurno.
I znamo šta je bilo.
I znamo šta je bilo i Miloševiću i Koštunici i Tadiću, i mislim da je mnogo daleko mart, april, da mi sad zakucavamo i kažemo da će to biti dobro ili neće. Moje duboko ubeđenje je da rezultat koji je ostvaren na ovim 2014. godine izborima je rezultat jedne potpune i relevantne emocije koja se desila među građanstvom, jer je Aleksandar Vučić uhapsio Miškovića, pokazao se kao spasilac srpskog društva, privrede, borac protiv organizovanog kriminala i korupcije, a sad vidimo da se najbliži njegovi saradnici nalaze na naslovnim stranama po pitanju upravo tog kriminala, korupcije i tako dalje.
Gospodine Šutanova, znači, da li imate utisak da je dobar deo i građana?
Ja kad pomenem Vučića, vi me uvijek presečete i kad
da, pomenem... Da, molim vas, možete da pričate koliko god želite, bar u talasu.
Bojana, insistirate nekoliko puta kad se pomene Vučić i vi imate potrebu da isečete. Znači, mislim da do marta mjeseca ima puno vremena. otvaranje poglavlja može da bude zamajac pozitivan, ali otvaranje poglavlja neće povećati ni penzije ni plate, niti napuniti frižidere, niti će smanjiti cenu struje. Mislim da otvaranje poglavlja, što bi rekao Palma, ne sipa se u traktor.
I evo, vi ste počeli da citirate Palma.
Ali evo da, uvažavam to što je rekao, jer svoje vreme je rekao da nacionalizam se ne sipa u traktor, znači mora nečega se živi. Isto tako mislim da ovo pogledanje ne znači ništa, posebno za građane. Dokle god su u Srbiji ne budu našli ozbiljni investitori i ne bude se vodila privreda na način na koji je to neophodno, dokle god u Srbiji u septembru i oktobru glavnu reč ne bude vodila ministarka poljoprivrede, a ne ministar policije i ministar Vulin, jer mislim da je u ovom trenutku poljoprivreda tema koja bi morala da okupira građane Srbije, mi ćemo biti u problemu.
Možete li za kraj da mi kažete s čim biste izašli pred građane? Mnogi komentarišu da je zapravo SNS sprovodi vaš program, odnosno Demokratske stranke.
Pa ne mogu da se složim sa tim. Oni načelno zagovaraju pridruženje Evropskoj uniji, ako je to naš program, mislim da najveći broj stranaka u Srbiji to i zastupa. Mi ćemo izaći sa jasnim predlozima vezano za reformu poljoprivrede, odnosno agrara, reformu građevinske industrije, za reformu poreskog sistema. Smatramo da je tu srce rešenja i srce problema i mislim da na kraju krajeva Demokratska stranka ima na što da se osloni, šta je dobro radila, i naravno mislim da je sada svima već jasno da ova Demokratska stranka više nije ona ista iz 2012. godine i da tražimo novu šansu da ispravimo i svoje greške, ali da ispravimo i ove sve greške koje su učinjene u posljednje tri godine, koje su nas dovele na rub, znači, egzistencije. Srbija više nije poslednja u regionu po plati, Srbija je sada na nekom centralnoafričkom prostoru, otprilike konkuriše da bude poslednja, i to je nešto što je jako strašno, ali o tome se naprosto ne razgovara. Mi se razgovaramo i o raznim drugim stvarima, ali nikako dođemo do teme života građana.
Evo, niste spomenuli Vučića, ja vas nisam prekinula.
Evo,
i za sad možete slobodno.
Razgovaramo o Beogradu na vodi, mislim, to su stvari. Sad čujem sam neki najnoviji Beograd na vodi. Još jedna maketa će biti do kraja godine urađena. Vidio sam da je u Novom Sadu započeta izgradnja ovoga, kako se zove, semafora, što je jako dobro. Započeli su i farbanje jednog pešačkog prelaza. To se sad slike, to se prikazuje po medijima. Mislim da to građanima već svima jasno da očigledno da politika koju zastupa Vučić, a on je sve to, znači taj semafor je Vučić, ja očekujem da ne bude dobila tu podršku koja sada se po istraživačima vidi, a pritom isto danas kad gledamo istraživanja, nisam like po tom pitanju, ima on visok procenat među onima koji izlaze, pa od njih koji se opredeljuju, a još uvijek je taj procenat koji izlaze mali i oni koji se opredeljuju još uvijek mali, a ubeđen sam, znači, da to što trenutno on ima po tim istraživanjima je maksimum njegov i da samo može da bude niže od toga.
Jel možete samo u minut, pošto smo na samom kraju, evo, obeležen je, kako ko je obeležio i 5. oktobar, gde je tu grupa onih ljudi koji su verovali u obećanja, koje su razočarani, i da li se Demokratska stranka promenila pre svega odlaskom Borisa Tadića, odnosno formiranjem neke nove stranke u trenutku kad se izlazi na izbore?
Znate kako, ja sam od ljudi koji misle da je 5. oktobar vododelnica istorije srpskog naroda, znači ne Demokratske stranke. Nažalost, mi smo neka očekivanja izneverili, ali očigledno da vrlo brzo zaboravljamo šta smo u stvari mi 2000. godine 5. oktobra nasledili. Od toga da je ovde blizu vašeg radija u depou banke nađeno više stotna kilograma heroina, umesto da bude više stotna miliona evra. Do toga da bi nam trebalo verovatno 4-5 evra u tom momentu, odnosno maraka, da dođemo goriva, tako je koštalo toliko. Da ne pričamo o svim tim, znači sada je GDP veći jedno 8 puta, devizne rezerve sa 200-300 miliona na 11,5 milijardi, životni standard je kudi kamo bolji, jako je postoje 3 godine u opadanju. Znači, možemo da se žalimo na sve i imam potpuno razumevanje sve građane koji misle da autobusi moraju da imaju klimu, i ja to isto mislim, ali ću vas podsjetiti da do 5. oktobra autobusa nije ni bilo. Leti nismo imali vodu u Beogradu, zimi nismo imali grejanje, restrikcije struje i sve to što smo napravili kao napredak, slažem se, nije dovoljno, mora mnogo više, ali kažem, nažalost, mi imamo recesiju u posljednje 3 godine i to je nešto što je jako loše, izaći iz recesije i vratiti se na pozitivu jako teško.
I za sam kraj, afera do afere, profesore, očekujete li da će biti ono pitanje šta je bilo posle, a odgovor nije bilo ništa?
Pa, ja sam uvijek optimista, ali nešto ne verujem da će se i ova afera, kao i neke ranije, do kraja rasvetliti. Imam utisak da će se ona negde uskoro zaboraviti.
Hoće li biti izbora prevremenih?
Složi se sa gospodinom Šutanovcem da to u ovom momentu verovatno zna mali broj ljudi, ako ne možda samo jedna osoba, ali verujem da oni jesu izvjesni makar više od 50% u ovom momentu.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja, Dragana Šutanovac, profesor Bogoljub Milosavljević i Bojan Klačar. Bili su gosti Talasanja za nekoliko trenutaka najnovije vesti iz zemlje i sveta. Želim vam prijatan dan i osnite uz prvi program radije.